Отож я погодився винайняти кімнатку за 40 марок на місяць. Коли ми повернулися до схожого на кишку тьмяно освітленого коридору, в який виходило багато кімнат з пофарбованими в різні кольори, почасти заскленими дверима, я спитав у Цадлера, хто живе в його помешканні ще? Моя дружина і постояльці, що винаймають кімнати у господаря помешкання. Я постукав у двері із зафарбованою білилом шибкою. Вони були посеред коридору, за якийсь крок від входу. Тут мешкає сестра жалібниця, але вас це не стосується. Її ви однаково не бачитимете. Вона тут лише ночує, та й то не щодня. Не скажу, що Оскар здригнувся, почувши оте. Сестра жалібниця. Він тільки кивнув головою, однак розпитувати про решту кімнат не зважився, а про свою з ванною вже все знав. Вона була по праву руч від входу, і коридор упирався в її широкі на всю стіну двері. Цайдлер постукав пальцем по моєму лацкану. Якщо маєте спиртівку, то варити їсти можете і у себе, а часом і на кухні. Про мене, якщо тільки плита для вас не зависока. Це було його перше зауваження з приводу мого зросту. Рекомендаційний лист від Академії мистецтв, якого Цальдер швиденько перебіг очима, справив свій вплив, бо підписав його сам професор Ройзер, директор Академії. На всі попередження і настанови Цальдера я кивав головою і підтакував, відзначив подумки, що кухня розташована ліворуч від моєї кімнатки, пообіцяв удома білизну не прати, а позаяк він боявся, що від вологи шпалера у ванні й повідстає, то я пообіцяю йому це навіть досить упевнено. Прати мені білизну виявила готовність Марія. Лишалося тільки перенести речі і заповнити бланки про зміну місця проживання. Але з цим Оскар не поспішав. Він не міг так просто піти з цього помешкання. Без будь-якого приводу він попросив свого майбутнього господаря показати вбиральню. І той тицнув великим пальцем на диктові двері, що нагадували про воєнні перші повоєнні роки. А коли Оскар виявив бажання відразу піти туди і навідатися, Цальдер, на обличчі в якого лущилася і лоскотала мильна піна, увімкнув у вбиральні світло. За диктовими дверима я розлютився сам на себе, бо Оскар не мав чого тут робити. Проте я вперто чекав, поки з мене, бодай, трохи щось капне, та поза як у міхурі нічого не тисло, то довелося неабияк тужитись, ще через те, що я стояв майже у притул до унітазу, щоб не обризкати дерев'яного сидіння і кахель на підлозі в цьому тісному закутні. Моя носова хустина стерла сліди на зашмуляному дереві, а кілька необережних крапель на підлозі Оскарові довелося затерти підошвами. Цайдлера вже дратувала суха піна на обличчі, однак узяти дзеркальце й теплу воду йому, поки я був у вбиральні, і нагадку не спало. Він стовбичив у коридорі. Видко вже не міг без мене жити. А ви ще й зух. Навіть угоду не підписали, а вже бігом у нужник. Він ступив мені на зустріч із помазком, обліпленим холодною засохлою піною. Певно, хотів утнути якийсь ідіотський жартик. Але потім уже, не чіпляючись до мене, відчинив вхідні двері. Поки Оскар, задкуючи повз їжачка і краєм ока, назираючи за ним, протискався на сходи, я подумки відзначив, що двері до вбиральні стоять між дверима на кухню і тими, де Шибка зафарбована білилом, і де час від часу, одне слово, нерегулярно ночує якась сестра-жалібниця. Коли десь надвечір Оскар з валізкою, на якій висів новенький бляшаний барабан, подарунок від Раскольникова, портретиста Мадонни, знов подзвонив до Цальдера, розмахуючи заповненим бланком про зміну місця проживання, свіжо поголений їжачок, що тим часом Либонь уже помив собі і ноги, провів мене до своєї вітальні. Тут пахло прохололим сигарним димом, пахло сигарами, що їх по кілька разів припалювали і гасили. До цього запаху додавалися випари багатьох килимів, складених стосами і згорнених у кутках кімнати, можливо, навіть дуже дорогих килимів. А ще тут пахло старими календарями. Проте жодного календаря я не побачив. Календарями пахли килими. А ось зручні шкіряні крісла і стільці, хоч як дивно, не пахли нічим. Це мене дуже розчарувало, бо Оскар, хто зроду ще не сидів у шкіряному кріслі, мав, однак, таке виразне уявлення про шкіряну меблю, що оббивка на цальдерівських стільцях та кріслах викликала в нього підозру і видалася йому штучною. В одному з тих гладеньких крісел, що не мали запаху, і, як з'ясувалося згодом, були обтягнені натуральною шкірою, я побачив пані Цальдлер. Сірий костюм спортивного крою сидів на ній косо-криво, спідниця задерлася вище колін, і з-під неї виглядав край спідньої білизни, на пальці втри завширшки. Позаяк задерту спідницю жінка не обсмикнула, а очі в неї, як здалося Оскару, були на мокрому місці, то починати з нею розмову, вітатися, називатися і таке інше, я не зважився, я лише мовчки вклонився. А очі звів уже знов на Цальдлера, який відрекомендував мені дружину, показавши на неї великим пальцем і коротко кашлянувши. Кімната була велика і квадратова. Каштан, що ріс перед будинком, затемнював її, збільшував і зменшував. Валізу з барабаном я поставив біля дверей, а сам ступив з реєстраційним бланком до Цальдера, що стояв під стіною між двома вікнами. Кроків своїх Оскар не чув, бо ступав, я полічив це вже згодом, одночасно по чотирьох килимах, покладених один на одного, і кожен наступний верхній був менший від спіднього. Своїми різнобарвними краями з торочками і без торочок килими утворювали такі собі строкаті сходи. Перша сходинка була червоно-бура і починалася попід самими стінами кімнати, друга, якась зеленувата, заходила майже під усі меблі, скажімо, під важкий мисник, заставлений вгорі під склом, лікарними чарками. Їх стояли там цілі десятки. Під широке подружнє ліжко. А ось край третього килима, синього із візерунком, уже було видно від одного кутка до іншого. Четвертому килиму бордовий плис. Випала місія тримати на собі круглого, про всяк випадок, застеленого цератою розсувного стола і чотири шкіряні стільці, рівненько оббиті декоративними цвяхами із блискучими голівками. Ще багато килимів, які, власне, не були настінні, висіло на стінах, а також лежало згорненими по кутках. Отож Оскар припустив, що їжачок до реформи торгував килимами, а після реформи так і лишився на них сидіти. Серед невеличких килимків, що висіли на стінах, надаючи кімнаті східного колориту, була тільки одна картина. засклений портрет канцлера Бісмарка на простінку між вікнами. Їжачок сидів, заповнивши собою все шкіряне крісло під канцлером, і навіть був трохи схожий на того. Він узяв у мене з руки бланка перереєстрації, пильно, прискіпливо і нетерпляче заходився вивчати його з обох боків. А коли дружина пошепки спитала, чи там усе гаразд, вибухнув таким гнівом, який зробив його ще дужче схожим на залізного канцлера. Нарешті крісло виплюнуло господаря. Стоячи на чотирьох килимах і відвівши руку з бланком набік, він набрав у себе і свою камізельку повітря, а тоді одним стрибком доскочив до першого і другого килимів і швидкомовкою випалив на голову дружини, яка тим часом схилилася над шитвом, такі слова: «Хто це тут роззявляє рота, коли нікого не питають і всі мають мовчати і слухати лиш мене? Шибані чи чирк мені?» Але пані Цальдер була теж не в тім ябита, сидить собі, і ні пари з уст, тільки голкою щось там собі длубає. Отож їжачок, що тепер безпорадно топтався на килимах, дістав новий клопіт. Як же переконливо грати далі і таки дограти свій гнів до кінця? Ступивши крок, він опинився біля мисника. Він чинив дверцята так, що всередині все аж забрящало, розщепіреними пальцями обережно взяв 8 лікарних чарок, витяг завантажені руки з мисника, не завдавши чаркам шкоди, рушив навшпиньках крок за крочком. Просто тобі гостинний господар, що надумав потішити 7 гостей, а заодно і себе власною спритністю. До обличкованої з зеленими кахлями груби і, забувши про обережність, запустив увесь свій крихкий вантаж у холодні чавунні дверцята. Дивувало те,